katika vita visivyo na ngano za wengine walishindwa kufikia malengo yao. Aidha amesema ni vema kuona mchumba chumba Iran ufahamu sana jeshi la wanamaji la Sepa limetuma mashirika ya tisa kulinda hamu na taifa katika eneo la Ghuba ya Uajemi wakiongozwa na shahidi Mahdavi na wana mapambano za kishupavu. Kadhalika amesema kati ya jumla ya vipigo tisa vikubwa ambavyo Sepa imepiga Marekani, sita kati yake vilikuwa ni vya wakati wa vita vya kujihami kutakatifu. Ni vita vya miaka minane ilivyolazimishwa Iran kupigana na utawala wa zamani na utawala wa zamani wa Iran chini ya uongozi wa dikteta Saddam. Ametanga Siria amezungumzia pia lango bahari la Hormuz kusisitiza kuwa lango hilo ni mshipa uhai wa nishati za mafuta na gesi duniani. Bahari daima imekuwa ikilinda uhusiano na lango hilo. Ama kuhusu nguvu za makombora za Iran, kamanda wa jeshi la wanamaji la Sepa amesema hivi sasa Iran ina nguvu kubwa ya makombora kwenye eneo hili na iko tayari kuuza makombora na zana zake za kijeshi kwa mataifa mengine ya dunia. Chombo kimoja cha habari cha kizayuni kimetangaza kuwa zoezi la kuachiliwa huru kwa mateka wa Palestina kutoka jela tano za Israel limeanza kutekelezwa. Kwa mujibu wa gazeti la kizayuni la Yedioth Ahronot, ya magereza kizayuni imepokea amri ya kuachilia huru mateka wa Palestina kama vinavyosema vipengele vya makubaliano kusimamisha vita na inajumuisha kuachiliwa huru mateka. Gazeti hilo limetangaza hayo leo na kuongeza kuwa mateka wa Palestina wataachiliwa huru kutoka magereza matano ya Israel. Tayari mateka hao wameshaanza kutolewa magari ya kheri kupelekwa maeneo maalum ya kuachiliwa huru. Kichwa cha habari za kizayuni kimeongeza kuwa makubaliano hayo ya kubadilishana mateka yanajumuisha kuachiliwa huru mateka wapatao 250 wa Palestina waliohukumiwa kifungo cha maisha na mateka 1700 kutoka Gaza ambao walitengwa na wanajeshi wa Israel baada ya operesheni ya kimbunga cha Al-Aqsa ya tarehe 7 Oktoba mwaka 2023. Hapo awali Musa Abu Marzuq, mjumbe wa ngazi za juu wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas, alikuwa ametangaza kwamba harakati hiyo inashauriana na wapatanishi wa kuondoa vikwazo na kuandaa njia ya kuachiliwa huru viongozi mashuhuri wa Palestina ambao wako katika jela za kuhalifu za Israel. Kadhalika ameongeza kuwa Marwan Barghouti, Ahmad Sadat na Abbas al-Sayyid miongoni mwa viongozi mashuhuri wa Palestina ambao utawala wa kizayuni wa Israel unakataa kuachiliwa huru. Wakati maelfu ya raia wa Palestina waliokimbia makazi yao kufuatia mashambulizi ya utawala wa kizayuni wa Israel wanaendelea kurejea kaskazini mwa mji wa Gaza kufuatia makubaliano ya usitishaji mapigano yaliyofikiwa wiki hii. Makubaliano hayo yanaleta matumaini kwamba huenda mwafaka wa kudumu kupatikana. Ripoti zinasema msururu mkubwa wa watu wakisafiri kwa miguu kuelekea kaskazini wameonekana wakipitia barabara ya pwani kando ya ufukwe kuelekea jiji la Gaza, eneo kubwa zaidi la nchi kavu Palestina wapatao 220,000 kaskazini mwa Gaza tangu usitishaji mapigano ulipoanza kutekelezwa. Wakati huo harakati ya mukawama wa Kiislamu wa Palestina Hamas pamoja na makundi mengine washirika ya mukawama wa Palestina wamesisitiza kuwa uamuzi wote kuhusu utawala baadaye wa Gaza ni suala la ndani la Palestina na kupinga vikali eneo hilo kutawaliwa na msimamizi wa ajinabi. Bado haijafahamika kama mrengo wa Fatah unaoshikilia hatamu za uongozi wa mamlaka ya Palestina umekubali kuwa sehemu ya mtango huo unaanza. Mpango wa vipengee 20 uliopendekezwa na rais wa Marekani Donald Trump kwa ajili ya Gaza unajumuisha muundo wa chombo kipya cha kimataifa kilichopewa jina
la bodi ya maji. Akiwa kwenye nyumba ya kusimamia mamlaka muda ya wateknokrati
Gaza,
wajibu wa mpango huo Trump amepanga kwa mwenyekiti wa bodi hiyo itakayojumuisha pia waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Tony Blair. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu na kujieni kutoka hapa Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Maelfu ya wananchi Uruguai wameingia mitaani na mabarabarani jana Ijumaa kushiriki maandamano kuitaka serikali yao itambue mzozo wa kibinadamu wa Gaza kama mauaji ya halaiki, sanjari na kukata uhusiano wa kidiplomasia na kiuchumi na utawala wa Israeli. Maandamano hayo ya nchi nzima yaliyoandaliwa chini ya kauli mbiu imetosha kwa mauaji ya kimbari, amani, haki na uhuru, yalivutia maelfu yakitumika kama kitovu cha kuvuja hilo. Maandamano haya yalichochewa zaidi na makubaliano ya hivi karibuni ya kusitisha mapigano na msimamo wa Marekani kati ya Israel na harakati ya mukawama wa Kiislamu na Palestina Hamas, ambayo pamoja na kutoa mwanga wa matumaini imekabiliwa na mashaka. Wanaharakati wengi hayatoshi bila hatua madhubuti za kushughulikia masuala ya kimsingi ya waandamanaji wanamiminika barabarani wakipeperusha bendera za Palestina na kupiga nara kama vile ilifungwa hospitali, si kituo cha kijeshi, na dola la kizayuni, nyinyi ndiyo magaidi wa kweli. Zaidi ya Wayahudi 100 walishiriki katika maandamano hayo wakionyesha upinzani wao dhidi ya vitendo vya kinyama vya Israel kwa huko katika ukanda wa Gaza. Uzayuni ni itikadi wa kuzuana na sera yao kuu ni mauaji ya kimbari. Serikali ya Uruguay iliamua kusitisha makubaliano ya ushirikiano yaliyotiwa saini mwezi Desemba mwaka jana kati ya wakala wa kitaifa wa utafiti na ubunifu Uruguay na chuo kikuu cha Israel Frankfurt inayokaliwa mabavu kujenga na kufunga ofisi yake kitaifa mjini Jerusalem ili kuonyesha mshikamano na Wapalestina wa ukanda wa Gaza. Katika upande mwingine, mwandishi mashuhuri wa gazeti la kizayuni la Haaretz Chaim Levinson anasema japokuwa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas imepoteza hatamu za uongozi wa ukanda wa Gaza, lakini imefanikiwa kufikia malengo yake mawili makuu. Levinson ameandika kuwa hadi siku ya mwisho ya vita, harakati hiyo ya ukombozi wa Palestina huweza kudumisha muundo wake wa kitaasisi, uongozi wake wa kisiasa, kamandi ya kwenye medani ya vita na udhibiti ukanda wa Gaza. Mwandishi huyo wa gazeti la Haaretz ameendelea kueleza kwamba hakuna kiongozi yoyote wa Hamas aliyeasi na kujitoa kwenye harakati hiyo kuanzisha harakati ya upinzani usalimu amri au kuuza mateka kwa pesa. Levinson anasisitiza kuwa harakati ya Hamas imehitimisha vita ikiwa imeweza kupata mafanikio mawili makuu. Kwanza, imeweza kuifufua na kuirejesha kadhia ya Palestina kwenye ulingo wa kimataifa. Pili, ni kuweza kuwakomboa wafungwa wa Palestina. Mbali na Chaim Levinson, Avi Yasa Orof, mchambuzi wa masuala ya Kiarabu katika gazeti la Yedot Ahronot, yeye amesema Hamas imeshinda Israel katika vita iliyoanzisha dhidi ya Gaza katika ulingo wa kisiasa na kimataifa. Na akaongeza kwa kusema uharibifu uliofanywa na jeshi la utawala huo na idadi kubwa ya Palestina waliouliwa katika vita hivyo, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, itazidisha chuki dhidi ya Israel si huko Gaza tu bali ulimwenguni kote. mashirika yanayosaidia mataifa la kuhudumia wakimbizi ilitoa wito kutekelezwa juhudi za kimataifa hapo jana haraka iwezekanavyo ili kukabiliana na mgogoro wa ongezeko la wakimbizi katika Sahel barani Afrika, ambapo takriban watu milioni 4 walilazimika kuhama makazi yao Burkina Faso, Mali, Niger na katika nchi nyingi jirani. Juan Conde, mkurugenzi wa kanda wa shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa katika eneo la magharibi na katikati mwa Afrika, amewaambia waandishi wa habari na zingine za ofisi kwamba eneo la Sahel barani Afrika haliwezi kukabiliana na changamoto zote hizi peke yake. Ametahadharisha kuwa hali ya mchafuko, uhaba wa chakula na athari za hali ya hewa zinapelekea idadi kubwa watu kuhama makazi yao. Mkurugenzi wa kanda wa shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR katika eneo la magharibi na katikati mwa Afrika anaeleza kuwa wanawake na watoto wanaunda asilimia 80 ya waliokimbia makazi yao, huku unyanyasaji wa kijinsia na uandikishwaji wa kulazimishwa ukiongezeka. Zaidi ya shule 14,800 na vituo vya afya 900 vimefungwa hivi sasa. amekosa tuzo ya amani ya Nobel.
Kwa munasabati 15 سالگرد ارتحال علامه سعادت الملک تابش محقق و پژوهشگر
همایش رئیس دونالد ترامپ و مرکانی کوسا توزو یا امانی نوبل سمادی ایکول وایت هاوس میکوسو و کماتی اینایو اندا توزو یا نوبل فاکوتون تنوکو رئیس بویو توزو هیا اکیتاجی هتوا هیو کو هیو پندلیو وینی کفادیشی سیاس Stephen Mitchell, mkurugenzi wa mawasiliano wa White House, amesema katika taarifa kwamba Rais Trump anaendelea kufanya juhudi ili kufikia makubaliano ya amani. Hata vita na kuua maisha ya watu yamedai kuwa Trump ana moyo wa kibinadamu, kuonyesha kwamba hakutakuwa na mtu kama yeye ambaye anaweza kufanya hivyo kwa mapenzi na irada yake. Kamati ya tuzo ya Nobel imefanikisha kufadhilisha siasa kujaribali kanuni isiyotosha ilidhihirisha kuzoezishwa Washington uamuzi wa kamati ya Nobel ambayo kwa mara nyingine tena imehusu taasira kisiasa kustahiki halisi wa Trump mkabala wa kutunukiwa. Akiwa rais wa nchi, Trump amejaribu mara kadhaa kujaribisha kuondoa kama 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 kama
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى آه بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأحبة أينما كنتم، نحييكم ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين. محور حديثنا في هذا البرنامج توازنات جديدة بين وقف العدوان ومكاسب المقاومة. هل يمثل اتفاق وقف العدوان تحولا استراتيجيا في المنطقة؟
طبق این قانون شرق روسیه سرزمین همیشه
ونقلت تقارير إعلامية عربية عن
و
فرعون و دیوکی و لوکو و فرعون و زنی که دوری از اتنه جنبل امبیش و خواهی و قبل خوسیکی من ریال و بعد خوسیکی و خوسیکی و خوسیکی و شربی مالی غازل نبیل و تزمین
هیو و تاریش و تونه و
دیو مانا و کسی ایوه و ملاوه تونیزی حتی کسیزی تونه و بوپا اسیه و کپینو که این پاک دیوش
تونه
و اکسیم با مسیو مبش حقیقا میمی مانی پاموی نانی نسیکی ناونا
سیمان
ریمی نمان بیمی حقیقا سیزی نمی تونی و ملاوه تونیزی باسی و آچه وانا و اسرائیل و تکناسی
لوسی
و آدیم سیزی تونه کلتی اشارا اتوکایو کمولاو کمولیزی
نا امانی
اتاکوا
یو
یعنی فواتا اتمنی موسا نحارون نبیلو یاکی وکایند کو فراون بعد جهودی نیمی ولفانکیو کنگی اندانی اکاسی وکابلیانا نا فراون منیو وهو سيديز وفراون يا موسى tokana na mola mlezi wetu
kwa
taala madara basi bila shaka nitakufunga gerezani akasema yapokuwa nitakuletea kitu cha kubainisha basi
sharte shariki
akilete basi kama wewe ni katika wasema ukweli
Muhammad
alitupa fimbo yake
yake imani ikawa nyoka ukaonekana dhahiri na akatoa mkono wake na mara ukawa mweupe kwa mtazamaji. Firauni akawaambia waheshimiwa waliomzunguka, hakika huyu ni mchawi mtaalamu, anataka kukutoeni katika nchi yenu kwa uchawi wake. Basi mashauriani wakasema, watume mengine wapiga mbio ya mgambo, uletee kila mchawi bingwa wa mtaa, wasi wakakusanya wachawi wakati na siku maalum. Wapenzi wasikilizaji, muda uliotengwa kwa ajili ya kipindi chetu kwa leo umefikia tamati. Kumbukeni nami katika sehemu nyingine kwa wakati mwingine. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh my God, you had that for quite a lot of time, but you can't wait to make time.
Well, I don't know if you're going to see this.
حدث التقارير العبرية عن فشل الخطة الرامية لإنهاء دور المقاومة في غزة. ما دلالات هذا الفشل ستذكر على مستوى العقيدة العسكرية للاحتلال؟ يعني كيف يؤثر على العلاقة بين المؤسسة السياسية والجيش في المرحلة المقبلة؟
خدا جان گفتم که یک سیاست مهربان و
وفي غير كل العنوان يعني كان يجري الحديث عن اليوم التالي لغزة اليوم في ظل وقف الاطلاق ماذا عن عنوان اليوم التالي لغزة وما هوية هذا اليوم اما وقتی آن روز شنید که قرار است برای رعنا خواستگان بیاید تصمیم گرفت کاری بکرد اول تصمیم گرفت که با مادرش در این مدت صحبت
از خانواده بالایش چه رقم قوارش چه رقم از دل مادر میشینه
نمیشینه و تیکیتی اساسی این مکیه چند جان میشینه و
Maarufu kwa lakabu ya muhakkik Hilli, mmoja wa wanazuoni wakubwa na fakihi wa Kiislamu
katika mji wa Hilla nchini
Iraq. Hilli alikuwa msomi aliyekuwa na nafasi ya juu na mtaalamu wa sheria za Kiislamu, na alibobea pia katika fasihi na uandishi wa mashairi. Baada ya kukamilisha masomo yake ya awali na kupaa daraja za juu za kiroho, alitambuliwa kuwa miongoni mwa wanazuoni mashuhuri wa zama zake. Katika siku kama ya leo miaka 126 iliyopita vilianza vita vya Magadan kati ya wazungu wa Kiholanzi kwa jina la Boers, wakazi wa Afrika Kusini na Waingereza. Wanajeshi wa Uingereza waliwasili Afrika Kusini mwaka 1841, lengo likiwa ni kuikoloni Afrika. Waingereza walidhibiti Afrika Kusini baada ya kujenga maeneo ya kiraia nchini humo. Wahamiaji wengine
bayona asdore lohi kalome
limiminika huko Afrika Kusini. Baada kugunduliwa madini ya dhahabu na almasi, wazungu wa Holanzi waliwasili Afrika Kusini katika karne ya 19 na kupinga kuwasili wahamiaji wapya nchini humo. Sababu hiyo ilipelekea kuanza vita kati ya wazungu hao na wahamiaji wa Kiingereza. Akiungaji mkono serikali ya Uingereza kwa wahamiaji hao, alitoa pigo kwa mabomu ya Afrika Kusini ya Uingereza.
Miaka 110 iliyopita katika siku kama leo alifariki dunia Jean Henri Fabre, msomi wa elimu ya sayansi na mwalimu wa Fabre. Alizaliwa mwaka 1823 nchini Ufaransa. Msomi huyo pia alikuwa mwandishi, amefanya utafiti mkubwa kuandika vitabu kadhaa kwenye uwanja wa wadudu. Katika siku kama ile kwa amri ya Ayatollah Ali Khamenei, kiongozi madhara wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, kuliundwa jumuiya kukurubisha pamoja ibada ya Kiislamu. Katika hapo taasisi hiyo iliyokuwepo katika zama za Ayatollah kwa ajili ya kunufaika na mambo pamoja alhajaribu za Kiislamu, alikuwa akituma jumbe mbalimbali huko Kairo, Misri, ambazo zilikuwa zikikutana na kufanya mazungumzo wasomi na wanazuoni kwenye Kisuni. Safari na mazungumzo hayo ilikuwa na matokeo mazuri, ambapo katika zama za Shekh Shatut akiwa mkuu wa chuo kikuu cha Al-Azhar, ulama wa Kisuni katika chuo kikuu hicho alitangaza rasmi madhehebu ya Kishia. Pia ya jumuiya hii imeandaa uwanja wa kuunganisha pamoja madhehebu za Kiislamu katika uga wa kiitikadi tarehe 11 Oktoba mwaka 1991 shughuli za shirika la ujasusi la Urusi zamani KGB zilifikia kikomo. Muda mfupi baada ya kusambaratika nchi hiyo, KGB iliundwa mwaka 1954 kwa lengo la kukabiliana na harakati zilizokuwa na lengo la kuangusha mfumo wa kikomunisti wa Urusi zamani. Shirika hilo aidha lilikuwa na majukumu kama vile kukandamiza upinzani wa chama cha kikomunisti, kuendesha operesheni za kijasusi na zile zilizo dhidi ya ujasusi ndani na nje ya Muunga wa Kisovieti.
وين لك من أنقاض البنيون المهدمة ترقى الأمة الفلسطينية على إسرائيل في أحد المجلسات الميدانية بعد أن شكرت قدمها
Na hadi hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu yaani email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran,
PO Box 19395 *6767 Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni usiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
جزيل الشكر للزميل رمزي دلول على هذا التقرير. مستمعينا ومستمعاتنا في القدس حبتنا للأكل، أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات عسكرية مشددة تفرضها سلطات الاحتلال على الوصول إلى المسجد. هذا وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية أن قوات الاحتلال عرقلت وصول الأهالي إلى المسجد الأقصى عبر باب الأسباط والساهرة وباب العمود من خلال نصب الحواجز الحدودية. كما انتشر الجنود عند سوق الجمعة وشددوا الخناق على الأهالي حيث أوقفوا الشبان ودققوا في بطاقاتهم الشخصية. وتحرم سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية المحتلة من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في الأقصى، حيث تجتنب الاستثناء وصول خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تفيدهم. هذا وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس بالداخل مستمعينا الكرام.